Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับ2พาร์ทหรือว่า2ส่วนสำหรับวันอาทิตย์ก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลซึ่งผมใช้ระบบที่เราเรียกว่า Personal OKR ซึ่ง OKR สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับแล้วก็พาร์ทหลังก็เป็นเรื่องสะท้อนคิดที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะเกิดก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมนึกขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้อยากจะมาพูดคุยหรือก็ชวนคุยกันนะครับเริ่มต้นพาร์ทแรกเลย Personal OKR เนี่ยตอนนี้เข้ามาสู่ไตรมาสที่2แล้วนะครับผมทำทุกสัปดาห์นะครับซึ่งสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะบางทีท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์จะมาอัปเดตให้พวกเราฟังทำไมว่าอาจารย์ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าผมได้รับฟีดแบ็กมานะครับว่าหลายๆคนเนี่ยได้ทำ Personal OKR แล้วก็ประสบความสำเร็จจากการที่ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นเล็กๆแล้วกันนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างในการทำท่านไม่จำเป็นต้องลอกแบบเดียวกับผมซึ่งมันคนละเป้าหมายกันนะครับแต่ว่าท่านใช้วิธีการแบบผมนี่แหละไม่ต้องไปทำพอดแคสต์นะครับเขียนของตัวเองนั่นแหละแล้วอัปเดตวันอาทิตย์ครั้งนึงวันอาทิตย์ครั้งนึงผมรับประกันว่าไม่ได้รับประกันว่าจะบรรลุเป้าหมายทุกข้อนะแต่รับประกันว่าดีกว่าไม่ทำแน่ๆในแง่ของความก้าวหน้านะครับอะไรไม่ได้ทำก็เขียนเลข0ไว้อย่างน้อยๆก็มีความตระหนักรู้นะครับผมก็จะมีนะบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเล่าเลยครับ Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนา Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสม2ไตรมาสนะครับ1และ2เนี่ยให้ได้80เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านเพิ่มได้อีก5เล่มนะครับเป็น55เล่มแล้วก็ถือว่า80เล่มน่าจะไม่ยากนักนะครับน่าจะไม่ยากนักแต่ว่าก็ต้องบอกว่าดูตารางแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ภารกิจอาจจะยุ่งนิดหนึ่งก็อาจจะจำนวนอาจจะสูสีนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับ Key Result 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความยังไม่ได้เขียนแต่ตอนนี้มีแนวคิดว่าจะเริ่มเขียนนะครับก็คิดว่าถ้าเริ่มเมื่อไหร่ก็น่าจะเสร็จภายในระยะเวลาไม่นานนักนะครับ Objective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้ Key Result 2.1 ออกหนังสือ1เล่มตอนนี้ยังไม่ได้ออกก็จริงแต่ว่าล่าสุดนะครับทางเจ้าของสำนักพิมพ์ได้ inbox มาบอกว่าหนังสือน่าจะเสร็จแล้ววางจำหน่ายได้ปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็อีกประมาณเดือนนึงก็น่าจะบรรลุเป้าหมายข้อนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็มี2สำนักพิมพ์ตอนนี้ติดต่อมาว่าอยากให้เขียนหนังสือซึ่งสารภาพว่าตอนนี้ก็เขียนอยู่1เล่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะอยากส่งไปทั้ง2สำนักพิมพ์นั่นแหละก็ลองดูอาจจะเขียนอีกเล่มนึงนะครับKey Result 2.2 บรรยายสะสมให้ได้ 20,000 คนชั่วโมงสะสมนี่คือทั้ง2ไตรมาสคนชั่วโมงผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าก็นับ impact ผมนับจากจำนวนคนที่ผมบรรยายได้คูณกับจำนวนชั่วโมงนะครับเพราะว่าบรรยาย50คน1ชั่วโมงกับ50คน3ชั่วโมงเนี่ย50คน3ชั่วโมงมี impact มากกว่าในขณะเดียวกันนะครับการบรรยาย50คน3ชั่วโมงกับ100คน3ชั่วโมงเนี่ย100คน3ชั่วโมงก็น่าจะมี impact มากกว่าเอาคนกับชั่วโมงมาคูณกันอย่าให้ได้สัก 20,000 ตอนนี้อยู่ที่ 7,948 ถือว่าช้านะถือว่าช้าแต่ก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับทำเต็มที่นะครับ Objective ที่3นะครับขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดินได้เฉลี่ย 4,653 ก้าวเรียกว่าลดลงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยผมใช้ค่าเฉลี่ย7วันนะครับผมเดินได้ 6,737 ถามว่าทำไมน้อยลงล่ะก็ต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่หยุดยาวแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าอ่านหนังสือได้เยอะจริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ก็ถือว่าน้อยตอนนี้ที่จะได้เดินจริงๆคือตอนเย็นนะเดินกับคุณแม่ตอนเย็นนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับเดี๋ยวคงต้องเร่งตรงนี้มากขึ้นนะครับ คีรีโซล 3.2 ค่า BMI ย่อมาจากคำว่า Body Mass Index นะครับก็คือเสิร์ชดูก็ได้นะวิธีการคำนวณง่ายๆคือเอาน้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับเขาบอกว่ามันควรต่ำกว่า25ก็เลยตั้งเป้า25นะครับได้ 26.8 เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมมา2สัปดาห์ละก็แปลง่ายๆว่าน้ำหนักไม่ลดนั่นเองนะครับแล้วก็คีรีโซล 3.3เปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยไม่เกิน 23% อยู่ที่ 23.1 อันนี้อยู่มา3สัปดาห์แล้วครับตั้งแต่ต้นไตรมาสเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องสุขภาพยังไม่ได้แบบพัฒนาขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของการทำ Personal OKR อันหนึ่งก็คือมันคอยเตือนเรานะครับถ้าผมไม่ทำในน้ำหนักอาจจะขึ้นไปไหนตอนไหนแล้วก็ได้นะครับพอทำเนี่ยมันทำให้มีบางวันบางช่วงนะในสัปดาห์บางทีมันขึ้นไปแล้วก็เฮ้ยไม่ได้แล้ววันนี้ต้องกินน้อยลงแล้วหรือว่าออกกำลังกายมากขึ้นแล้วนะครับก็ชวนนะชวนอยากให้ลองทำกันดูนะครับคราวนี้เรื่องราว reflection หรือสะท้อนคิดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยากจะนำมาพูดหรือนำมาคุยก็มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นการปิดโปรเจกต์ OKR Consulting โปรเจกต์ของผมนะครับในเรียก batch หรือรุ่นที่5นะรุ่นที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ยาวใช้เวลาทั้งหมด10เดือนนะครับเล่าที่มาที่ไปให้ฟังสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าถึงความประทับใจส่วนตัวคืองี้คือตอนผมเริ่มโปรเจกต์เนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้บริหารหลายองค์กรนะได้มาติดต่อผมว่าอยากให้เป็นที่ปรึกษาในการทำ OKR ขององค์กรนะครับย้อนเวลาสักประมาณ 4-5 ปีผมต้องบอกว่าการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันใช้พลังแล้วมันก็ใช้เวลาจำนวนมากแล้วพอมีหลายที่มาติดต่อเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงไม่สามารถรับได้ทั้งหมดก็เลยปฏิเสธไปส่วนใหญ่นะครับบอกว่าผมไม่ได้มี capacity เพียงพอที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาคืองี้ครับคือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปบรรยายเป็นหลายร้อยที่นะแล้วก็พอบรรยายแล้วผมทำวิจัยเรื่อง OKR เนี่ยสักพักนึงเนี่ยผมอยากจะขอกลับไปสัมภาษณ์เนี่ยหลายๆที่เลยก็พูดคุยกับผมบอกว่าเลิกใช้ไปแล้วหรือว่าใช้แล้วมันไม่เห็นเวิร์กเลยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวก็มีความเสียดายว่าแหมจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็กลับมาดูเวลาเราว่าเอ๊ะแล้วยังไงดีเนี่ยถ้าเราเป็นที่ปรึกษาก็เราก็เชื่อมั่นนะว่ามันจะทำให้เขาใช้ได้ถูกต้องอะนะแล้วมันน่าจะเวิร์กอะช่วงนั้นไม่ช่วงโควิดพอดีครับก็เลยตัดสินใจทำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือ OKR Consulting Project วิธีการก็คือผมรับรุ่นละไม่เกิน6บริษัทนะครับแล้วก็ในแต่ละบริษัทเนี่ยขอให้ส่งตัวแทนมา3ท่าน3คนเนี้ยผมเรียกว่าเป็น OKR Champion เขาคือใครเขาคือคนที่จะผลักดันให้ OKR ประสบความสำเร็จในองค์กรเป็นคล้ายๆเป็นคนขับเคลื่อน OKR ในองค์กรเนี่ยหลายๆคนก็ CEO มาเองนะครับเจ้าของมาเองอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น HR Manager หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีสเปคสเปซิฟิกว่าต้องเป็นตำแหน่งไหนหรอกเอาเป็นว่าคนที่สามารถขับเคลื่อน OKR ได้สำเร็จเนี่ยก็มาครับแล้วผมก็นัดเลยอย่างรุ่นที่5เนี่ยคือมันอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่ารูปแบบก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแต่ว่าเอารุ่นที่5แล้วกันก็นัดกัน10เดือนเลยเดือนละครั้งครับเจอกันในรูปแบบออนไลน์เพราะว่าการเดินทางสะดวกแตกต่างกันบางรุ่นเนี่ยเขามาจากต่างจังหวัดให้เขาเดินทางมาในกรุงเทพก็ลำบากนะครับก็จะเจอกันออนไลน์เดือนละครั้งนัดกันล่วงหน้า10ครั้งเลย10เดือนนะครับนัดกันทำอะไรนะครับ3ชั่วโมงฮะเราจะมาอัปเดตตอนแรกๆผมก็จะลักษณะปูพื้นนะครับทำ OKR ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า OKR คืออะไรคอนเซปต์คืออะไรยังไงแล้วมันจะมีสเต็ป1 2 3 4 5ไปเลยเรื่อยๆเลยเหมือนจับมือทำอะแต่เขาจะมีการบ้านกลับไปทำจริงที่องค์กรเขานะครับแล้วมันจะก้าวไปสู่สเตจที่1สเตจที่2 3 4 5อัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับตัวผมก็จะไปบรรยายให้กับแต่ละองค์กรนะครับว่าคนในองค์กรต้องเข้าใจและรู้นะครับไปทำเวิร์กช็อปอะไรด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในระหว่างทางถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยก็เรียกว่าอย่างที่ผมบอกจับมือทำไปด้วยกันดีกว่าอย่าเรียกว่าจับมือทำเลยทำไปด้วยกันดีกว่านะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ 10เดือนผ่านไปแล้วกำลังจะเล่าที่จะมาเล่าในตอนนี้คือว่ามันมีความประทับใจจริงๆเกิดทุกรุ่นนะแต่รุ่นนี้ก็เพิ่งปิดโปรเจกต์ไปก็เลยอยากที่จะมาเล่าคืออย่างนี้ผมจะมีการประเมินครับว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี้ย OKR ในองค์กรมันสำเร็จหรือเปล่าแน่นอนถ้าไปถาม OKR แชมเปี้ยนบางที OKR แชมเปี้ยนจะบอกสำเร็จอาจารย์ดีอะไรเงี้ยผมก็จะมีเซอร์เวย์ที่มันเป็น Academic Survey เลยนะครับมีการออกแบบสอบถามมันเป็นงานวิจัยที่ผมทำด้วยเนี่ยก็ขอให้คนใช้ OKR ในองค์กรเนี่ยตอบแบบสอบถามออนไลน์นี้มาโอเคอาแชมเปี้ยนเขาก็ไม่รู้นะครับว่าใครตอบอะไรยังไงแต่ว่าผมจะเป็นคนประมวลผลแล้วทุกรุ่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรุ่นที่5เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นนึงเนี่ยคือผมพบว่าถ้าเขาใช้ OKR ได้ถูกต้องซึ่งถ้าเขาอยู่ใน OKR Consulting Project เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือพนักงานจะมี engagement สูงครับซึ่งรุ่นที่5ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่เป็นการยืนยันมาทุกรุ่นนะครับรุ่นที่5ก็เป็นอีกรุ่นที่ยืนยันว่าengagement พนักงานสูงจริงๆครับแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ผมค้นพบด้วยว่า OKR ถ้าใช้ได้ถูกต้องแล้วช่วยเพิ่ม engagement พนักงานจริงแล้ว engagement สูงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือ performance ดีขึ้นครับ performance ก็จะสูงตามเพราะ engagement กับ performance มันสอดคล้องเชื่อมโยงกันในเชิงบวกก็คือตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะเพิ่มตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยืนยันแล้วมันทำให้เกิดแรงที่ทำให้ผมยังอยากทำ OKR ให้กับองค์กรอยู่ก็คือว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าวิธีนี้ในการทำ OKR แบบนี้จะช่วยทำให้ engagement พนักงานเพิ่มขึ้นและเมื่อ engagement เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย performance เพิ่มขึ้นแต่การ survey การสำรวจเนี้ยไม่ได้มาแค่ว่าจะดูแค่ engagement นะครับผมคล้ายๆตรวจเลือดองค์กรนะครับผมก็จะเจาะลึกไปในทีละด้านทีละเรื่องทีละตัวแปรเลยว่ามีมุมไหนบ้างที่องค์กรสามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้มีมุมไหนบ้างที่เป็นจุดแข็งขององค์กรแล้วการที่แต่ละองค์กรมาร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะแลกเปลี่ยน best practiceก็คือคนนี้เก่งเรื่องนี้คนนั้นเก่งเรื่องนั้นก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เรียกว่าจบแล้วก็เป็นการจบที่ประทับใจนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสำหรับท่านที่สนใจนี่พูดไว้ก่อนนะครับผมยังไม่ได้เปิดรับรุ่นที่6 7 8นะครับรูปแบบตอนนี้ผมรับเป็นที่ปรึกษา OKR ไหมก็ต้องบอกว่ารับนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบ OKR Fast Trackถามว่าทำไมต้องเป็น OKR Fast Track สองเหตุผลครับ1คือองค์กรเนี่ยอยากที่จะย่นระยะเวลาในการ implement เพราะว่าอันเดิมใช้เวลา10เดือนซึ่งบางทีเนี่ยก็จะมีคนเข้าคนออกเคยมีบางกรณีที่แชมเปี้ยนทำมา3เดือนเสร็จแล้วลาออกไปอยู่บริษัทอื่นอะไรเงี้ยคนมาใหม่ก็อาจจะต่อกันยากนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่า10เดือนมันใช้เวลานานไปสำหรับเขาอยากที่จะแบบ implement อย่างรวดเร็วผมก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น OKR Fast Track นะครับซึ่งพอ Fast Track เนี่ยอีกประการหนึ่งคือพอมันเป็นรุ่นอย่างเงี้ยบางทีมันเริ่มไม่พร้อมกันครับคือผมต้องเริ่มพร้อมกันไงเพราะว่ามันจะต้องนัดพร้อมกันทีเดียว6องค์กรไงแต่ว่าด้วยความที่จังหวะขององค์กรมันไม่เหมือนกันน่ะบางองค์กรน่ะพร้อมจะเริ่มเดือนนี้แต่บางองค์กรบอกขออีก3เดือนเถอะอาจารย์อะไรเงี้ยมันจะเริ่มได้ลำบากแล้วพอเริ่มไม่พร้อมกันมันจะบริหารจัดการได้ยากตอนนี้ก็เลยทำทีละองค์กรนะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจ OKR Fast Track ก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ reflection อันแรกก็คือทำให้จิตใจฟูแล้วกันคำว่าจิตใจฟูก็คือแบบมีความสุขอะเวลาเราทำอะไรแล้วมันเห็นองค์กรเขาที่เอาแนวคิดนี้ไปใช้แล้วประสบความสำเร็จผมก็ในฐานะที่ปรึกษาเนาะก็ดีใจนะครับดีใจผมว่าดีใจไม่แพ้ผู้บริหารองค์กรนั้นนะผมก็แบบชื่นชมจริงว่าแบบท่านก็เก่งนะมันไม่ใช่เป็นเพราะผมหรอกมันเป็นเพราะว่าท่านแหละเพราะว่าท่านก็ได้ขับเคลื่อนนะครับอีกเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจฟูหรือว่ามีความสุขก็คือวันเสาร์นี้เนี่ยครับผมจัดรายการ MBA ธรรมศาสตร์ทอล์กจริงๆจัดมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับก็อยากจะมาเล่าเพราะว่าผมอัดวันเสาร์เนี่ยเพิ่งเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยครั้งนี้เนี่ยผมเรียนเชิญท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนสัยนะครับซึ่งท่านเป็น Executive Coach ระดับประเทศเลยนะครับท่านโค้ช CEO แบบโหบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศเดียวแยะนะครับเรียนเชิญท่านมาพูดในเรื่องชื่อว่า Fast Tracking Your Executive Career Insights and Advice นะคือท่านเป็นคนที่แบบต้องเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของการโค้ชนะครับเอางี้ผมพูดง่ายๆเลยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยทีนึงเนี่ยคือโค้ชเนี่ยไม่ใช่มาถึงบอกคุณต้องทํา1 2 3 4 5นะไม่ใช่แต่เป็นคนที่ตั้งคำถามแล้วชวนเราคิดแล้วผ มวันนี้ผมก็พูดในเซสชันของท่านตอนแนะนำท่านนะบอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งเนาะที่เวลาผมคุยด้วยแล้วอะผมได้ไอเดียกลับไปเพียบแล้วมันไม่ใช่ไอเดียที่ท่านมาบอกผมว่าอาจารย์ทำอันนี้สิอันนู้นสิไม่ใช่เลยมันเป็นไอเดียที่ท่านถามผมแล้วผมก็ตอบเหมือนท่านโค้ชผมเลยไกลๆอ่ะตรงๆแล้วผมก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้ไอเดียกลับไปเพียบเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากไปดูนะครับท่านทำเวิร์กช็อปในคลาสด้วยเยอะแยะเลยนะครับมันมีไลฟ์ผมไลฟ์ไว้ในนพดลสตอรี่กดดูย้อนหลังได้ผมไม่ลบนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตท่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะมาแชร์อันนึงครับมันเป็นสไลด์หนึ่งที่ท่านบอกว่า7คำถามชวนคิดคือจริงๆมันเป็นคำถามที่จะจบแล้วอะแล้วท่านถามคำถาม7ข้อเนี่ยให้คนได้กลับไปถามตัวเองที่บ้านเนี่ยในลักษณะของโค้ชเลยท่านจะไม่บอกว่าวันนี้มีคีย์เทคเอเวย์อยู่5เรื่องไม่บอกครับคีย์เทคเอเวย์แปลว่าบทสรุปที่ท่านเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้5เรื่องไม่บอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคีย์เทคเอเวย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอาจจะได้3เรื่องเพื่อนผมที่นั่งฟังอาจจะได้7เรื่องอีกคนฟังอยู่ได้15เรื่องก็ได้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแล้วเดี๋ยวจะชวนบอกตอนสุดท้ายว่าผมได้ไอเดียอะไรต่อนะครับอันแรกคือท่านถามว่าเรื่องไหนที่น่าจะประยุกต์ได้ในองค์กรส่วนใหญ่คือเป็น universal คือเรื่องนี้ฟังวันนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรแหละข้อ2ครับเรื่องไหนที่น่าจะประยุกต์ได้ต้องมีบริบทที่เหมาะสมคือมันจะใช้ได้กับองค์กรประเภทนี้เท่านั้นถ้าเป็นองค์กรประเภทอื่นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ข้อ3นะครับเรื่องไหนที่น่าจะนำไปทำแต่ท้าทายความเชื่อเรามากคือแบบเราไม่เคยเชื่อแบบนี้เลยแต่วันนี้ฟังดูแล้วเอ้ยน่าสนว่าน่าจะลองดูข้อ4ครับเรื่องไหนที่น่าสนใจมากแต่เราไม่เคยทราบมาก่อนว่าว้าวมีอย่างนี้ด้วยหรอนะครับข้อ4เนาะข้อ5ครับเรื่องไหนที่น่าสนใจมากแล้วเราเคยทราบมาก่อนแล้วคืออันนี้น่าสนใจแล้วเราก็เคยได้ยินมาตั้งนานแล้วแหละเรื่องนี้ข้อ6ครับเรื่องไหนที่เราปรารถนาจะแชร์ต่อกัลยาณมิตรเราเรื่องนี้น่าจะไปบอกต่อหัวหน้าบอกต่อเพื่อนบอกต่อลูกน้องบอกต่อใครต่อใครนะครับและข้อ7นะครับเรื่องไหนที่ทำให้เรา think again เยอะที่สุดคือต้องคิดใหม่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเยอะสุดคือผมมันเป็นเซสชันที่ท่านสรุปเนี่ยนี่คือวิธีการบอกให้คนคิด key takeaway อ่ะเป็นวิธีการถามท่านไม่เคยสรุปให้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เอาคำถามพวกนี้ไปถามตัวเองซึ่งจะได้คำตอบที่มันหลากหลายผมได้คิด2เรื่องรู้ป่ะซึ่งผมก็ฟังท่านนะจริงๆผมจะตอบตามที่ท่านอาจารย์เกรงศักดิ์เขียนมาก็ได้นะครับแต่มันก็เป็นบริบทของเซสชันในวันนี้แต่ผมได้2เรื่องคือ1ผมว่าเป็นคำถามที่ผมจะไปใช้ตอนผมอ่านหนังสือจบอะจริงๆตอนนี้อ่านหนังสือจบผมก็มารีวิวเนี่ยจริงๆมันอยู่ใน7ข้อนี่แหละครับน่าสนใจเนาะเอาท่านไปใช้ต่อก็ได้นะ7ข้อที่ผมถามเมื่อกี้อ่านแล้วเรื่องไหนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งรู้อ่านแล้วเรื่องไหนที่มันท้าทายความเชื่อเราอ่านแล้วอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่มีนะครับถ้ามีก็เขียน7ข้อนี้ผมจะไปใช้ในการรีเฟล็กในการอ่านหนังสือแต่ละเล่มของผมนะครับแต่ว่าก็คงยังทำบุ๊กรีวิวเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ามันได้อีกหนึ่งมุมมองอันที่สองที่ผมคิดว่าจะนำไปใช้ต่อนะเอาไปให้นักศึกษาตอบตอนที่ผมสอนจบคุณลองเขียนว่ามันมีเรื่องไหนบ้างที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันท้าทายความเชื่อเดิมคุณมั่งที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆมั่งแล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเรื่องที่เราสอนเนี่ยมันมี value added ให้กับนักศึกษามากน้อยแค่ไหนด้วยนะเขาอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดแล้วจริงๆมันเคยเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้เคย by design อ่ะคือนักศึกษาเคยมารีเฟล็กกับผมบอกอาจารย์รู้ไหมคลาสนั้นของอาจารย์น่ะคำพูดนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดเลยนะนี่มาบอกตอนที่เขาแบบจบการศึกษาไปเป็น10ปีคือแบบกลายเป็น entrepreneur ไปผู้ประกอบการประสบความสำเร็จมากมายแล้วอุตส่าห์มาบอกซึ่งผมแทบจะลืมแล้วอ่ะแต่เขายังจำคำพูดนั้นผมได้ผมเลยบอกขออนุญาตถามได้ไหมคำพูดไหนก็ไปคำพูดในสไลด์หนึ่งธรรมดาเนี่ยแหละเขาบอกว่ามันเป็นแบบปิ๊งเลยแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าคำพูดนั้นมันเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆฟังแล้วมันแบบโอ้โหแต่เนี่ยถ้าเราแบบดีไซน์ให้คนได้คิดอะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะดีเดี๋ยวจะเอาไปใช้กับการสอนด้วยท่านเห็นไหมครับว่าพอไปฟังคนแบบนี้ครับคนที่รู้จักตั้งคำถามแบบนี้มันทำให้เกิดการต่อยอดอีกมากมายเลยฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันที่เป็นเซสชันดีๆนะครับที่ผมก็ได้ไอเดียได้ความรู้ต่อยอดแล้วผมก็เชื่อว่าคนฟังในเซสชันเนี่ยอาจจะเป็นไอเดียที่แตกต่างจากผมแต่ว่ามันเอาไปต่อยอดกันได้อีกนี่คือ power of coaching อ่ะ coaching มันอย่างที่ผมบอกถ้าอาจารย์ท่านสรุปมาเลยวันนี้ที่เราฟังกันจะมีไอเดียอยู่3อย่างดังต่อไปนี้1 2 3ผมก็คงได้แค่3อย่างนั้นน่ะแล้วผมก็ไม่คงไม่ได้เอามาคิดต่อยอดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือโอกาสนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เกรงศักดิ์อย่างมากนะครับที่ท่านก็กรุณาเสียสละเวลานะครับแวะมาที่ธรรมศาสตร์มาร่วมรายการ MBAธรรมศาสตร์ทอล์กนะครับจัดประมาณจะพยายามจัดทุกเดือนแต่บางทีก็ไม่ไหวเหนื่อยนะก็อาจจะเดือนเว้นเดือนอะไรเงี้ยนะครับแต่จะมีก็จะเอามาโพสต์ในเพจนพดลสตอรี่อยู่เรื่อยๆถ้าใครสนใจก็เข้ามาลิจิสเตอร์กันได้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องที่จะมาสะท้อนคิดนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.